yapamadı.
Efirde Ozodlik Radyosu. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 1-avgust. Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun test sinovlari bo'lib o'tdi.
Sparkalkalar top qo'yishdi. Boshda papishgani ichiga salib tekshirishyapti. Qo'lidan kelganini topshirib ketalapti.
O'g'lining o'limida militsiyani ayblagan samarqandlik ayol militsiya tahdididan shikoyat qilmoqda.
Bitta ayolga ham bu bo'lsa ursa nima bo'ladi? Qurboqqa men bir kunmas bir kun jo'n chiqib aqillaydi-ku.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Mana shu mozdan yetilib chiqayotgan joyda 5ta joyda morgu sotyapti. Ko'chada, turpoq ichida.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham o'rin olgan. Ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 1-avgust kuni O'zbekistonda barcha oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test sinovlari bo'lib o'tdi. Test sinovlari har yilgidek favqulodda xavfsizlik choralari ostida o'tkazildi. Ichki ishlar xodimlaridan tortib xavfsizlik xizmatligacha test sinovlarga jalb etildi. Kirish imtihonlari payti O'zbekistonda mobil aloqa bir necha soatga uzib qo'yilgani aytiladi. Ozodlik suhbatlashgan abituriyentlarning ko'pchiligi bu yilgi test sinovlarining adolatli o'tishiga umid qilayotganliklarini aytishmoqda. Avvalgi yillari bo'lgani kabi bu yil ham o'qishga kirish test sinovlari payti qallobliklar kuzatilgan. Afg'onistonlik toliblar rahbari Umulla Umar o'limini tasdiqlagan Washington rasmiylari bu Afg'onistonda barqaror va xavfsiz taraqqiyot uchun yanada kengroq imkoniyat yaratadi deya bildirdilar. 31 iyul kuni tarqatilgan bayonotda Oq uy toliblarni Afg'oniston prezidentining hukumat bilan sulh erishish bo'yicha cheklovini qabul qilishga chaqirgan. Ayni paytda Oq uy Mulla Umarning o'limi bilan bog'liq holatlar hamon noaniqligicha qolayotganini ta'kidladi. 29 iyul kuni Afg'oniston rasmiylari Tolibon lideri Mulla Umar 2 yil muqaddam Pokistonning Karachi shahridagi kasalxonada qazo qilgani haqida xabar tarqatgandilar. 30 iyul kuni bu xabarni tasdiqlagan toliblar Mulla Umar xastalikdan vafot etganini bildirganlar. Tolibon lideri 2001 yili AQSh qo'shinlari Afg'onistonga kiritilganidan buyon jamoatchilikka ko'rinish bermagan. Mulla Umar o'limiga oid xabar tarqatganidan keyin toliblar o'zlariga Mulla Axtar Muhammad Mansurni rahbar etib saylaganlar haqida xabarlar paydo bo'ldi, biroq ma'lumotlarga ko'ra bu tanlov harakati ichida ixtiloflarga sabab bo'lgan. Albatta, Tolibon Haqqoniyning o'lganini rad qilmoqda. Tolibon harakati Al-Qoidaga aloqador Haqqoniy jangari tarmog'i asoschisi bo'lgan Jaloliddin Haqqoniyning o'lganini rad qilib chiqdi. Tolibon harakati 70 yoshli dala qo'mondoni Haqqoniy tirik ekanini iddao qilmoqda. Tolibon harakati o'z saytida Haqqoniyni o'limi haqidagi xabarlar asossiz, u sog'ayib, ancha bardamlashib qolgan deyiladi. Haqqoniyning o'lgani haqidagi gap-so'zlar bir necha yildan buyon mavjud. Bir kun avval axborot vositalarida Haqqoniyning xastalik ortidan o'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Qurolli to'qnashuvlar ortidan Saudiya Arabistoniga qochgan Yaman bosh vaziri Halid Mahmud bugun vataniga qaytib kelgan. Bosh vazir bugun Adena shahri aeroportida kutib olindi. Husiy jangarlari bir necha oy ichida Yamanning kattagina qismini nazoratga olgan edi. So'nggi haftalarda esa hukumat kuchlari husiylarni Adena shahridan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Qurolli to'qnashuvlar sabab Rossiya yuzlab MDH fuqarolari, jumladan o'zbekistonliklarni Yamandan olib chiqqan edi. Turkiya uchoqlarining Iroq shimolidagi radikal kurd lagerlari bo'ylab borayotgan havo zarbalaridan aziyat chekayotgan Iroq Kurdistoni vakillari har ikki tomonni o't ochishni to'xtatishga chaqirmoqda. Iroq Kurdistonining tashqi ishlar bo'yicha mutasaddisi Falah Mustafa 31 iyul kuni Vashingtonga qilgan safari chog'ida rasmiy Ankara bilan sulhni istamayotgan kurd ishchi partiyasini tanqid qildi. Ayni paytda u Turkiyaning kurd lagerlarini bombaboron qilishi ham bunga loyiq javob emasligini ta'kidladi. Biz bu kabi muammolarni harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmaydi deb hisoblaymiz. Bunday paytda eng yaxshi yo'l tinch muzokaralardir, dedi Falah Mustafa. Turk uchoqlari berayotgan havo zarbalari Iroq Kurdistoniga salbiy ta'sir qilayotgani aytilmoqda. Mustafa bu yerdan tinch aholi vakillari ko'chirilganini, ular orasida yaradorlar borligini bildirmoqda. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishayapsiz. Qozog'iston sudi Petropavlsk 22 yoshli Alxanashvilini ijtimoiy tarmoq orqali millatlararo nizo qo'zg'agani uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda Shimoliy Qozog'iston viloyat prokurorining muavini Aray Alimov 31 yil kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Prokuratura vakiliga ko'ra, Alxanashvili turli ijtimoiy tarmoqlarda millatlararo nizo qo'zg'ovchi, boshqa millat vakillarining milliy his-tuyg'ularini tahqirlovchi materiallarni chop qilib borgan. Bu ish yuzasidan sud hukmi hali kuchga kirmagani, Alxanashvili hukm yuzasidan yuqori instansiya sudiga murojaat qilish imkoniyati borligini aytilmoqda. Bu Qozog'istonda ijtimoiy tarmoqlarda milliy nizo qo'zg'aganlik bilan bog'liq ilk mahkama emas. 2 hafta muqaddam G'arbiy Qozog'iston viloyatida yashovchi Muxtor Sulaymonov milliy nizo qo'zg'aganlik uchun 3 yilga qamalgan edi. Mart oyida esa olmotalik Tatyana Shevtsova-Valova ayni ayblov bilan shartli ravishda 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Bugun O'zbekistonda yana 1 avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test sinovlari bo'lib o'tdi. Minglab yoshlar, 10 minglab yoshlar imtihonga kirdilar. Yana kelajakda o'qiyman va men bir kasbni egallayman degan bir niyat bilan imtihon topshirib chiqdilar. Bugungi shu jarayonni hamkasbim Hurmat Bobojon ertalabdan buyon kuzatib bordi. Mana O'zbekiston turli viloyatlariga qo'ng'iroq qildi, abituriyentlar bilan gaplashdi. Hurmat, qanday bo'ldi bu yilgi test imtihonlari?
Endi Sadriddin aka, bu yil abituriyentlar soni nihoyatda ko'p, rekord darajada ko'p desa ham bo'ladi. 600 mingdan ko'proq, ya'ni 500,000 ko'proq, 600 mingdan ko'proq bunaqa sonda abituriyent hali O'zbekistonda hech bir zamonda qayd etilmagan. Endi bugungi test sinovlari payti hatto joy yetishmay qolgan. Ularni mana shu test sinovlarni o'tkazgan, shuning uchun maktablarda, maktab binolarida, kollej binolarida, qayerdagi bino bo'lsa o'sha yerda, demak, test sinovlari bo'lib o'tgan. Endi favqulodda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Bugun ayrim xabarlarga ko'ra O'zbekistonda mobil aloqalar ham vaqtincha o'chirib qo'yilgani aytiladi.
Kecha hamma nimalarga mobil telefonlariga SMS kelgan, yana ertalabdan soat 1:30 gacha SMS, MMS hamda internet uzilib qo'yiladi deb aytiladi.
Albatta. Endi shunday bir favqulodda choralarga qaramasdan bu yilgi test sinovlari paytda ham qalloblikler kuzatilganini aytishmoqda o'sha yerdagi abituriyentlar. Endi Toshkent davlat pedagogika universitetiga hujjat topshirgan abituriyentlardan biri bu haqda shunday deb bildirdi Ozodlikka. Pul to'laganlarga test javoblari olib kelindi. Bunker o'z o'rnida ishlamoqda deb bildirdi. Demak, abituriyentlardan biri. Toshkent tibbiyot akademiyasiga kirish uchun test topshirib chiqqan farg'onalik sayyora o'ta nazorat kuchli bo'lgani va hatto ayrimlardan telefonlar olib tashlanib, o'sha yerni o'zida sindirib tashlanganini aytdi.
Ha, nazoratchilar bo'ldi, sayyorga qo'ymadi, olib kirganim yo'q. Mana bilganlarim ham tushdi, bilmaganlarimni ham o'ylab taxmin qilib beriblar. Endi olib kirganlar 2-3 bo'ldi, men ichkariga kirganda olib qo'yib sindirib tashladi pachog'im chiqarib telefonlarni. Hamma nimalar to'xtatilgan, internet nimalar ham bugun SMS, MMS, internetlar hammasini to'xtatib qo'yganda, tanish bilish bir bo'lmadi, ko'p bo'lmadi. Bo'lsa bitta ikkita bo'ldi, ular ham rosa hokim nimalar qizi bo'ldi-yu. Endi pul bermaganlar ham hozir ko'p, ko'pchilik hozir pul bermaganda ular tanish bilishni o'tyapti.
O'zbekistonlik abituriyentlardan yana biri ozodlikka bugun o'z kuzatganlarini gapirib berdi.
Shpargalkalar top qo'yishdi.
Ko'p odam tushganmi? Shpargalka bilan ko'p odam tushganmi?
Ha, hamma yo'lda tushdi. Bosta, papkani ichigacha tushgan bo'lsa tovoniga, sektorga hamma yo'tinchi va shunaqa ozlar sentriyo, hamma endi qaytdi. Mashina ko'p odam, ertalab yo'llar ham bekilgani. O'qiydigan joylar, ilhom bo'ladigan joylar bo'ladi-da, kollej, litsey, maktab, hamma yo'q, institutlarda. O'sha sig'maganini maktab kollejlarga tarqatib yuboradi, bu institutda bo'ladi, o'shuncha.
Aha.
Odam ko'p, qattiq tekshirishyapti, hamma. Bostaya qizlarni alohida xonaga olib kirib, bolalarni ham hamma joyini tekshirib, bostan yaqin tushyapti, xullas hamma yo'q. Endi o'tganlar ham bor, endi qo'lidan kelgan edi, olib kirib ketalapti.
Endi Sadir aka, bu tekshiruv jarayoni bor gap, lekin ayni paytda men bilan suhbatlashgan abituriyentlardan biri yana bir gapni aytdi. Unga ko'ra pulini oldindan kelishib qo'yganlarga, demak, javoblar bugun ham olib kelingan va bu kabi favqulodda tekshiruvlarga qaramasdan katta pullar o'ynayotgani aytiladi. Universitetiga qarab 10 ming, 30 minggacha dollarda va bu pul o'sha abituriyentni oldiga test javoblari kelishini ta'minlab beradi va bu butun o'sha tizimni qamrab olganini aytmoqda. O'sha yerdagi
abituriyent. Hurmat bilasizmi, o'zi Ozodlik radiosi bundan 5 yil oldin shu qalloblik yo'lining bir to'rt xil, 5 xil yo'li borligini oshkor qilgandi. Siz aytib o'tdingiz, o'sha yo'llardan biri o'sha X variantning oldindan tayyorlanib nima qilib berilishi. Mana O'zbekistondagi Darakchi gazetasi ham buni 15 xil yo'li borligini haqida yozgan ekan. Ya'ni 15 dan ortiq noqonuniy va norasmiy usullari qo'llanilyapti ekan ayni paytda. Bular orasida qarang. Tanka, shpora, parovoz, bunker, telepatiya, soldat, telefon, parashyut, nol variant yoki X variant kabilari bor ekan. Eng qizig'ini qarang. Masalan, telepatiya degan usuli. Kimdir o'qishga kiritishga yollangan soxta abituriyentning qo'liga falon pul turadigan skaner ruchka tutqaziladi ekan. U o'qishga kirishi kerak bo'lgan abituriyentning test variantidan skaner ruchka yordamida nusxa oladi va o'zi javob varaqasini zudlik bilan to'ldirib, abituriyent tashqariga chiqadi. Ya'ni soxta abituriyent ichkarida haqiqiy abituriyent qoldi. Chiqqandan keyin ular haligi tashqaridagilar darrov yechib beradi ekan, keyin ichkaridagi abituriyentga SMS orqali yo'llashadi. Endi bu yil SMS agar ishlamagan bo'lsa, bundaqalar kuyib qoladi albatta. Yoki parovoz usulini qarang. Abituriyentning testini ishlab berish uchun boshqa bir oliy o'quv yurtida ishlagan, o'shalarga o'qiydigan boshli, ya'ni kallali bola talaba yollanadi. Ular odatda soxta abituriyent sifatida kirib, kamida 10-15 nafar yigit qizlarning abituriyentlarning hojatini chiqaradi. Yoki soldat usulida esa bilimdon talaba puldor abituriyentning nomidan soxta hujjat bilan kirib, qalbaki hujjatda abituriyentning ismi sharifi, yollanma talabaning surati aks etadi, test ishlab beradi. Va bu kabi usullar shu kunlargacha O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida barchasida qo'llanib kelyapti ekan. Bu yil endi bular qanchalik qo'llanildi, hali bizga xabarimiz yo'q. Mana endi kirib chiqqan abituriyentlar bundan keyin bu haqda bizga aytishadi.
Endi Sadir aka, bu yilgi raqamlar nihoyatda ko'p. Aytib o'tganimdek, bu yil oliy o'quv yurtlariga kirish uchun hujjat topshirgan abituriyentlarning soni 600 mingdan ko'proq, yangi o'quv yili uchun esa 58 mingga yaqin bakalavr o'rni uchun studentlar qabul qilinar ekan. Ulardan 20 mingtasi davlat grantlari bo'yicha, 37 mingtasi shartnoma asosida, ya'ni pulga. Endi bu yerda hozir bitta o'ringa 10 dan ko'proq abituriyent da'vogarlik qilyapti. Bu nihoyatda ko'p va ularni orasidan yorib chiqish ancha qiyin bo'lsa kerak.
Endi qovoq kallalar kiradimi yoki oltin boshlar kiradimi? Endi ma'lum bir muddatdan keyin ayon bo'ladi. Bu talabalar o'zlari o'qish boshlangandan keyin ham aniqlab berishadi.
Endi g'arb oliygohlarida bilasiz, Sadir aka, bunaqa kirish imtihonlari yo'q. O'sha maktabda o'qigan baholariga qarab, student o'quvchining qobiliyatiga qarab, universitetlarda o'zlari shundoq yozgan xatlarini, nimalarni ko'rib chiqadi, arizalarini va o'shanga qarab qabul qilishadi.
Bir suhbat o'tkazadi, suhbatdan ayon bo'ladi
va imtihonlar o'zini ahamiyatini yo'qotib bo'lgan va bu o'sha o'quvchini layoqatini hech qanaqa bir tarzda aks ettirmaydi.
Rahmat, hurmat, mana bugun studiyamiz mehmoni o'zbekistonlik muxolifat faoli Po'lat aka Oxunov kelganlar, biz bilan birga o'tiribdilar. Ularning ozod nazarini eshitamiz hozir. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, bugun ozod nazar eshitirishining mehmoni o'zbekistonlik muxolifat faoli Po'lat Oxunov. Ayni paytda Po'lat aka oilasi bilan Praga shahriga mehmonga kelgan, sayrda yuribdi. Biz mana sayrdan qoldirib Po'lat akani studiyaga taklif qildik. Assalomu alaykum Po'lat aka.
Va alaykum assalom, rahmat Sadirniki taklif qilganlaring uchun.
Rahmat Po'lat aka, mana biz hozir gaplashib o'tiribmiz. Mana shu soatlarda, mana shu daqiqalarda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari tugab bo'lgan. Kimdir yaxshi topshirdim deyapti, o'ylayotgandir. Kimdir balki bir shpargalka ishlatdim deyotgandir. Mana so'nggi yillarda shu mana O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kirish korrupsiyalashgani haqida, tanish bilishchilik haqida juda ko'p gaplar bo'lyapti. Sizning fikringizcha shuning sababi nimada? Nima uchun aytaylik, mana siz o'qigan paytda, biz o'qigan paytda bunday emasdi. Endi esa o'sha korrupsiya birinchi o'ringa chiqqani, keyin tanish bilishchilik u birinchi o'ringa chiqqani aytilyapti.
Ha, to'g'ri, haqiqatda biz biz O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi fondini tuzganmiz va o'tgan yili qabul imtihonlari vaqtida ham biz ma'lumot tarqatgan edik, imtihonlarga javoblarni oldindan sotilishi, tanish bilish qilib o'ziga maxsus belgilangan odamlarga imtihondan keyin qogizdirib, ularga qaytadan javoblar yozdirilish, turli xil mahinatsiya yo'llari borligi juda achinarli holat va bu hammasi korrupsiya, poraxo'rlikni kuchayishiga olib kelyapti. Lekin men o'ylaymanki, buni sababi o'zi O'zbekistonda ta'lim tizimiga munosabat, buni noto'g'ri qo'yilganligi, davlat tomonidan noto'g'ri yondashuv borligini deb o'ylaymanda.
Ya'ni siz ta'lim tizimi bir islohotga zarur deb hisoblaysiz?
Albatta. Buni eng asosiy sababi shuki, masalan, Shvetsiyada men hozir vaqtincha yashaydigan joyda oladigan bo'lsak, kirish joylari chegaralanishi bu korrupsiyaga sabab bo'lishi mumkin. Chunki bu institutga kirish talabgorlar ko'p bo'lgandan keyin qabul qilinadigan odamlar sonini keskin ko'paytirilsa, bu konkurentsiya kamayishiga va o'quvchilar ko'proq kirishiga va poraxo'rlikni o'zidan o'zi yo'q qilishi mumkin. Men aytmoqchimanki, bilimi yetarli bo'lgan har bir odamni to'g'ridan to'g'ri qabul qilaverish kerak. Xuddi shunday, masalan, o'sha Shvetsiyadagi ta'lim tizimida. Va ularni shu bilan biz korrupsiyani yo'q qilamiz. Lekin keyinchalik o'qish jarayonida eplalmaganlar va bu o'qishni yoqtirmaganlar saralanib, asta-sekin ular o'zlari o'qishdan ketishi mumkin va eng yaxshi o'qiganlar va to'g'ri kasb tanlaganlar oxir-oqibat qoladi va muvaffaqiyatli o'qishini bitiradi. Men aytmoqchimanki, o'quvchilar sonini chegaralashni olib tashlash kerak.
Mana Po'lat aka, so'nggi paytlarda O'zbekistonda ko'pgina mutaxassislar aytishyapti, o'qituvchilar aytishyaptiki, mana shu joriy qilingan test sinovlari bu o'quvchilarni ko'proq o'shaligi miyasi qotib qolishiga, keyin bilimining qotib qolishiga sabab bo'lyapti. Avvalgi imtihonlarni joriy qilish kerak edi. Masalan, suhbatlashib, jonli, keyin insho yozish va boshqa shu test masud, masalan, bir falon savolga 4 ta javob nuqtasini belgilash emas, shu talabaning, abituriyentning ijodiyligini bilish, uning aytaylik shu sohaga qanchalik qiziqishini, shu o'z kasbini qancha bilishini, ya'ni har bir fanga aniq yo'naltirilgan bo'lishi kerakligini aytishyapti. Chunki hozirgi davlat tomonidan qo'yilgan birinchi nima, aytaylik Karimovning asarlari yoki boshqa nimalar aniq fanlar uchun uncha narsa shart emas, lekin asosiy narsa har bir mutaxassislikni o'zining sohasiga qarab yo'naltirish kerak deyilyapti. Nima deysiz?
Endi umuman olganda bu gap to'g'ri. Shaxsan men o'zim kasbim o'qituvchi, maktabda ishlaganman va bolalardan imtihon olganman. Bilamanki, shu og'zaki imtihon o'sha testdan ko'ra og'zaki imtihon topshirishda agar o'qituvchi to'g'ri yondashsa, bir o'quvchi haqiqatda bilimi bormi, yo'qligini juda oson aniqlasa bo'ladi. Lekin bu ikkinchi tomoni borki, o'quvchini taqdiri o'qituvchini qo'lida bo'ladi va o'qituvchi xohlasa zo'r bilimli o'quvchiga 2 qo'yishi mumkin yoki umuman bilmagan o'quvchiga yaxshida 5 qo'yishi mumkin. Bu juda oson manipulyatsiya qilish bunda. Testni kiritishdan maqsad o'zi korrupsiya va o'qituvchini ta'siri kiritilgan talabaga osonroq bo'lsin, o'zini himoya qilish va bilimini ko'rsatish uchun imkoniyat bo'lsin degan maqsadda kiritilgan. Lekin bizi tizimda buni ham yo'llarini topib poraxo'rlik, korrupsiya orqali kuchaytirib olishdi. Lekin test imtihonlarini soxlab, ularni qandaydir rivojlantirib, yangicha yondashuvlar qilish mumkin. Haqiqiy fan bo'yicha savollar kiritilsa, olib qolachadigan gaplar kerak, siyosiy prezidentning kitoblari haqida g'oyaviy narsalar umuman kerak emas testlarda. Bularni hammasini olib tashlash kerak. Men o'ylaymanki, kelajakda balki eng to'g'ri yo'l 70% test savollari va bir imtihonni og'zaki o'qituvchi bilan suhbat orqali o'tadigan qilinsa eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Chunki shunda ham jonli baho beriladi, ham mexanik ravishda o'quvchini bilimlari test orqali sinaladi va shunda eng yaxshilari qabul qilinsa kerak.
Albatta, bu uchun O'zbekistonda ta'lim sohasida juda katta islohotlar olib borish kerak.
Albatta.
Mayli, rahmat Po'lat aka.
Katta rahmat
mehmoni, o'zbekistonlik muxolifat faoli Po'lat Oxirov bo'ldi. Salomat bo'ling.
Katta rahmat, salomat bo'linglar, ishlaringiz rivoj sizlarning.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shu yilning fevral oyida 16 yoshli o'g'li militsiya xodimlari tomonidan o'ldirilganini iddao qilgan Ra'no Qo'ldoshova bu xabar ortidan Samarqanddagi huquq-tartibot idoralari xodimlari uni qamatishga qasd qilganini ta'kidlayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Samarqandlik Ra'no Qo'ldoshovaga ko'ra, shu yil may oyida u qator nashrlarda 16 yashar o'g'li Ulug'bek Ahrorov mirshablar tomonidan o'ldirilganini, prokuratura esa bu ish yuzasidan hech bir chora ko'rmayotganini iddao qilib chiqqandan keyin uning o'ziga nisbatan jinoyat ishi uydirilgan. Ayolning aytishicha, 25-iyun kuni unga Samarqand shahar prokurori Elmurodov, Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahimov va katta tergovchi mayor Shotirov imzo chekkan ayblov xulosasini topshirganlar. Hujjatda Ra'no Qo'ldoshovaga O'zbekiston jinoyat kodeksining 4 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Xususan u 3-chi qavatdan bir erkakni pastga itarib yuborish orqali unga tan jarohati yetkazganlik, tuhmat qilganlik, yolg'on ma'lumot yetkazganlik va noqonuniy odam yollaganlikda ayblanmoqda. May oyida Ozodlikka intervyu bergan Ra'no Qo'ldoshova shu yil yanvar oyida hech bir asossiz ravishda bezori sifatida voyaga yetmagan bolalar uchun mo'ljallangan maxsus izolyatorga olib ketilgan o'g'li 12 fevral kuni hibsxonada o'lgani, hujjatlarda Ulug'bekning o'limi baxtsiz hodisa o'laroq rasmiylashtirilganini aytgandi. Tartib posbonlarining poyiz bosib ketdi qabilidagi so'zlariga ishonmaganini aytgan Ra'no Qo'ldoshova o'g'li o'ldirilganini iddao qilib, aybdorlar jazolanishini talab qilgandi. Qo'ldoshovaning aytishicha, aslida bu ko'rguliklarning boshlanishiga o'zi yashaydigan uyda Zarina ismli ayol fohishaxona ochib olganiyu, Ra'noning bu boradagi shikoyati uchastka noziri Firdavs Sattorovga yoqmagani sabab bo'lgan. Endi esa ayolga yozuvchi deya ta'na qilgan Samarqandlik tartib posbonlari unga qamoq bilan tahdid qilmoqdalar. Qo'ldosh va tergovchi Shotirov so'roq paytida diktofon olib kirgansan degan bahona bilan uni yechintirmoqchi bo'lgani va ko'kragiga daxl qilganini aytadi. Hozir birinchi guruh nogironi bo'lgan kichik o'g'li bilan amallab kun kechirayotgan Ra'no Qo'ldoshova soxta ayblovlar bilan qamalib ketsam bolamning holi nima kechadi degan istirob ichida yashayotganini aytadi.
Bitta ayolga ham bu bo'lsa ursa nima bo'ladi? Qurboqqa ne bir kun mazmur kun joy chiqib vaqtilaydi-ku. O'zbekistonga hatto shu qonunlarga ishonmay qo'ydim bilasizmi? Begunoh odamlar qanchasi qamalib ketyapti. To'g'risi davlatimizga ishonmay qo'ydim.
Deydi ko'z yoshlarini tiya olmagan Ra'no Qo'ldoshova. Qo'ldoshovaning ishi yuzasidan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi mutasaddilari bilan bog'lanishga urinishlarimiz hozircha samara bergani yo'q. Mazkur ish bo'yicha may oyida gaplashganimiz uchastka noziri Firdavs Sattorov esa Ozodlik bilan suhbatdan so'ng uyali telefoni raqamini almashtirib yuborgani ma'lum bo'ldi. Ra'no Qo'ldoshova muammosi bilan yaqindan shug'ullanayotgan O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Elena Urlayeva bu borada Ichki ishlar vazirligiga may oyida qilgan murojaati hozircha javobsiz qolayotganini, shunga qaramay muammoni O'zbekiston Ichki ishlar vaziriga yetkazish uchun u bilan uchrashishga urinishda davom etishini ma'lum qildi.
Хочется, конечно, поднять проблему безнаказанности милиции. Потому что я говорю, вот так вот преследуют людей, которые обращаются с жалобами.
Militsiyaning jazosiz qolayotganiga oid muammoni ko'tarmoqchi edim, chunki shikoyat bilan murojaat qilgan odamlarni mana shunday yo'llar bilan ta'qib qilyaptilar. Men bu yerda Ra'no bilan bog'liq vaziyatga alohida urg'u bermoqchiman. Uni tuhmat, yolg'on ma'lumot berganlik va hokazolarda ayblayaptilar. Hozir O'zbekistonda bu moddalar o'z haqqini talab qilganlarga qarshi jinoyat ishi uydirishda keng qo'llanilyapti, dedi toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Jizzax viloyatining G'allorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan doimiy tinglovchimiz Nabijon ota G'allorol tumanidagi o'sha mol bozorining ayanchli ahvoli hamda sanitariya qoidalariga rioya qilmayotgani haqida gapiradi.
Kecha bozor ichida bir narsa ketdi-da.
Aha.
Pastarg'am rayonidagi kuydirgi kasal chiqib mol oldi. Endi shunga men bir oydan birin o'zimizni mol bozorida tekshiryapman-da, kuzatyapman.
Aha.
Bir oydan beri. Mana hozir bugun 4-chi hafta. Bizda oddiq kuni dehqon bozori bo'ladi. Juma kuni mol bozori ham yonida yana dehqon bozori chiqadi-da, chiqaradi odamlar. Kecha shu kasalni eshitib bu narsaga hayron bo'ldim-da. Endi hozir borib ko'rdim u yerda. Mana shu mozdan yetilib chiqayotgan joyda 5 ta joyda morg'u sotyapti. Ko'chada, turpoq ichida.
Nima sotyapti?
5 ta joyda. Morg'u sotyapti, qarang. Shuni men rayon sesiga aytdim chiqib. Oblis sesiga xat yozdim. Oblis sesdan bir kishi keldi, ko'rdi. Endi yana buni yonida yerda turpoqni o'zida 1 gram suv kran degan narsa yo'q, 1 gektar joyda. Kallasi sotyapti, molni kallasi xasti va pishirilganmi. Yana bir tomonda pirashak sotyapti. Endi ko'rib qutaligini odamlar yetgani ko'rib maytli ittido jamoa o'xshaydi biz xalqimizga deb o'yladim deganda. Endi men degan joyimki, oblis sesam tuman sesi ham bizga tekshirishga haqimiz yo'q. Bizlarga hal o'lib ketish kerakmi? Bo'lmasa nima ishlaysan? Misolchi rayoningda 50-60 xodiming bor seni qo'lingda. Oblisda ham qanchadan qancha bor. Endi biz deydi, hozir shunday qaror chiqqan, biz deydi bu narsani qila olmaymiz. Hech qanaqa 4 hafta ertaga tushadi. Endi bugun ham chiqib keldingmi shunga? endi odam zot qarab bo'lmaydida bozorda ahvoliga. Ali sotdi. Shu go'shtni shamol uchirib kelyapti. Mol ochiq yerni ustida ikkita yog'och qo'yib ildaq qilib sotyapti. Albatta kasal tarqalatdi. Yana bizda kasal yo'q, odamlar sog'lig'i mingta yil ko'paydi va hokazo degan narsalar. Endi faqat shu respublika siyosatiga borishim qoldi. O'zim siyosatlar hal qila olmaydi, shuni aytmoqchiman. Shunda qonuni bormikan bularni?
Deydi G'allo Orollik Nabijon ota.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Shu soatgacha olingan qisqa xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tamiz. Birinchi avgust kuni O'zbekistonda barcha oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test sinovlari bo'lib o'tdi. Washington Mulla Umarning o'limi Afg'onistonning taraqqiyoti uchun kengroq imkoniyat yaratadi degan fikrda. Taliban harakati Al-Qoidaga aloqador haqqoniy jangari tarmog'i asoschisi Jaloliddin Haqqoniyning o'lganini rad qildi. Britaniyada halokatga uchragan samolyot Usama bin Laden qarindoshlariga tegishli bo'lgan. Qozog'istonlik yuzer milliy nizo qo'zg'aganlikda ayblandi. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Bachchabozlik Afg'oniston qonunlarida jinoyat sanalmaydi. Bu masala mamlakatda mazkur ijtimoiy illatning avj olishiga olib kelgan. Ayrim hollarda bachchabozlikni qotillik hamda turli jinoyatlarga sabab bo'layotgani ham aytiladi. Bu qusur mamlakatdagi o'zbeklar orasida ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan olim ko'kkan.
Bachchabozlik Afg'oniston bo'ylab uzoq davrlardan beri davom etib keladigan ijtimoiy illatlardan sanaladi. Bachchabozlar orasida yuz bergan janglar ba'zida insonlar hayotiga zomin bo'lmoqda. Yaqinda Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Bag'londa bachchabozlik marosimida sodir etilgan otishmada kamida 22 kishi, jumladan 2 bola qatl etilgan edi. Ayrim kuzatuvchilar so'nggi yillarda bachchabozlikni Afg'oniston bo'ylab tobora avj olayotganini aytadilar. Xo'sh, bachchabozlikni mamlakatning turli hududlarida keng tus olishiga qanday omillar sabab? Afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan Nasrullo Quvonch mamlakatda bachchabozlik illatining rivojlanishiga turli omillar, jumladan qonunlarni durust bir shaklda amalda tatbiq etilmayotgani, ishsizlik hamda yigitlarning uylanish sharoiti dashvorligi bois ekanini aytdi.
Mana endi mana illatlari bir necha omillar borki bunga sabab bo'lgan. Birinchisi shuki Afg'oniston xalqlarining ichida qonunmandlik, nazm hozirgacha Afg'onistonda hokim bo'lib kelmagan. Ikkinchi bizning vatanimizda masalan yigitlarni uylanish sharoitlari juda ham qattiq qiyin bo'lib ketgan. Shuning uchun ham odamlar mana shu past amaliyot qo'lurishi mumkinligini odam bilsa bo'ladi.
Bir qator milliy va xalqaro tashkilotlar ham Afg'onistonda bachchabozlikni keng tus olayotgani borasida tashvish bildirmoqdalar. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi so'zlovchisi Rafiullo Bidor bachchabozlik amali borasida mamlakat qonunlarida muayyan jazo tayinlanishi kerakligini aytdi. Afg'oniston jazo qonunida bachchabozlik uchun jazo mavjud emas, faqat bolalarni zo'rlash xususida jazo mavjud. Biz hukumat bilan bu to'g'rida gaplashmoqdamiz.
Mo yaqa hukumatkor mikunki, bu masalada Afg'oniston men bot, men hech jirim tindirsa.
Bedorga qaraganda mamlakat bo'ylab bachchabozlik ko'proq noqonuniy qurolli guruhlar hamda boy badavlat shaxslar tomonidan amalga oshirilmoqda. Bu yerda mamlakatda mazkur nojoiz amalning oldini olish mumkin emasmi degan so'roq o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Nasrullo Quvonch fikricha, Afg'oniston bo'ylab bachchabozlikka chek qo'yish uchun xavfsizlik ta'minlanishi, qonunlarni amalda tatbiq etilishi hamda kambag'allik muammosini hal etish asosiy shartlardan sanaladi.
Ana endi buni o'rtadan olib yo'q etaman deyish uchun bir davomdor charchamasdan xalqlarning ichida avval islomiy rukunlarni nigohidan, ki bu juda ham katta og'ir gunoh, gunoyi kabira hisoblanadi. Buni tushuntirib, endi ko'proq mana shu xalqni ichida shu tablig'iy xalqni tushuntirish nigohidan odam ish olib borsa, men o'ylayman ko'proq muassir bo'lsa.
Qator jamiyatshunos olimlar so'nggi 30 yil badalida Afg'oniston bo'ylab davom etib keladigan jang-jadallarni mamlakatda bachchabozlik keng tus olishiga sabab bo'lganini aytadilar. Ularga ko'ra, Afg'onistonda tinchlik, osoyishtalik barqaror etilmasa ekan, bachchabozlikning oldini olish uchun amalga oshiriladigan harakatlar kutilgan natijalar olib kelmaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmat tinglovchi, endi men navbatni Chodir Xayolga beraman. Chodir Xayolning bugungi mehmoni Qurbon bo'laman qo'shig'ining muallifi Abdulaziz Karim, eshitirishni Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qurbon bo'laman.
O'zbekistonlik taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim ijro etgan Qurbon bo'laman qo'shig'i o'tgan asrning 90-chi yillarida yoshlar orasida chandon urf bo'lgan edi. Shoir Habibiy g'azaliga o'sha paytda konservatoriya talabasi bo'lgan Abdulaziz Karim bastalab ijro qilgan bu qo'shiq ilk bor Mening shahrim FM radiosida hit bo'lgan edi. Sal o'tmay bu qo'shiq Grand radio to'lqinlarida kunora aylana boshladi. O'zbekiston telekanalida klip tarzida suratga ham olindi. Shu kunlarda qo'shiqlari O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgandan so'ng Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan Abdulaziz Karim ozodlikka suhbat berib, o'zi uchun tashrif qog'ozi bo'lgan Qurbon bo'laman qo'shig'ining yaralish tarixini gapirib berdi. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulaziz aka, mana bizni Chodir Xayol eshittirishimizda tanish qo'shiqlar degan bir sahifa bor. Demak, so'nggi 20 yil ichida mashhur bo'lgan qo'shiqlarni tarix haqida gapirib boryapmiz. O'tgan asrning oxirlarida, shu 90-chi yillarning o'rtalarida Qurbon bo'laman degan qo'shiq O'zbekiston telekanallarida, radio, FM kanallarida eng ko'p aytilgan qo'shiq sifatida tarixga kirgan. Ya'ni hatto o'sha paytda Sherali Jo'rayevni intervyu qilayotganimda ham radioda o'sha ketayotgandi qo'shiq. Qurbon bo'laman degan qo'shiq Sherali Jo'rayev intervyu ma'nosida ovozini pasaytirib, "Mana shu bola qurbon bo'lib ketmasa yaxshi edi, ko'p aytyapti mana so'zni" degan edi. Endi ozgina bir havas ham qilgandi yana Sherali Jo'rayev sizni mashhurligingizga. Endi mana shu qo'shiqning tarixi haqida gapirib bersangiz, qanday bo'lgan, she'rni kim yozgan, musiqani kim bastalagan? Abdulaziz aka.
Avvalambor u qo'shiq tarixini gapirgan bo'lsak, aslida qo'shiq 94-chi 95-chi yillar atrofida yozilgan, aniq hozir vaqtini aytaman. 94 yoki 90, ya'ni Toshkent davlat konservatoriyasi Muxtor Ashraf binosida Toshkent davlat konservatoriyasida o'qib yurgan paytimda yozganman. Lekin yozganim bilan uni hech qayerda, ya'ni studiyalarda yoki ovoz yozish bir nimalarda tasmaga tushirmaganman, faqatgina shu notada yozilgan edi. Keyin shu 97-chi yildan boshlab, endi undan oldin to'g'risini aytsam 89-chi yildan boshlab 89-chi lekin anavroq 89-chi yildan borib endi san'atkor bo'lganimizdan keyin o'zbegimni to'y hashamlariga chiqardik. Shu sozanda sifatida bir nechta xonandalar bilan birgalikda to'yliga chiqib yurgan paytimda shu qachondir o'zim ham bir vokal dastasini tuzib o'zim ham bir xonanda sifatida bir ijod qilaman degan bir niyatlarim bor edi o'sha paytda. Lekin mana 97-chi yilga kelib shu Asr degan guruhni tuzdim. Hozirgi paytda Asr degan yana bir qanaqadir guruhlar paydo bo'lib ketibdi. Toshkentda ko'rib, to'g'risini ko'rib taajjubga tushdim. Mayli, nima emas. asr guruhini tuzdim 97-yilda va shu birinchi qo'shig'im Guli Noza degan qo'shiq edi. Yoshida bop o'sha davrda endi bu aslida bu qo'shiq hech kimga bag'ishlanmagan edi. Shunchaki yozilgandi. Ya'ni bir qiziqarli bir kishiga ko'rinib tushib qolgandi yozgandim.
Abdulaziz, mana shu qo'shig'ingizni klipi ham esimda, o'sha televizorda ko'p qo'yilardi. Taksini to'xtatib, bitta qiz bilan magazinga kirib, xarid qilib qanaqadir bir qo'shiq aytadi. O'sha yerda bir parcha eshitib yana suhbatimizni davom ettirsak.
Sening oy jamolingni ko'zlarim bir ko'rgandi, bir ko'rib shaydolanib qalbim senga o'rgandi. Bir solinga yetolmay yurak kinam o'rtandi, ishqingda tanho yonarman.
Mana shu qo'shiqdan keyin demak qurbon bo'lamanni yozdingiz yoki oldin bu bo'ldim yoki keyin qaysisi bo'ldi?
Ikkinchi qo'shig'im shu qurbon bo'laman bo'ldi. Lekin qurbon bo'laman, to'g'risini aytsam, men bunaqa hit darajasiga chiqadi deb o'ylamagandim. Deyarli 98-99-yil 2 yil davomida birinchi o'rinda bo'lganman. Hamma hit paradlarda, o'sha davrlarda hit paradlar haqiqiy hit parad bo'lardi. Ya'niki odamlar SMS orqali, ya'ni telefon qilib SMS bo'lmasdi.
Ha, shunaqa. Abdulaziz, o'sha paytda men televideniyada ishlardim, Urganchda, Xorazm televideniyasida. Odamlar pul berib qo'ydirgan, ya'ni mana shu qo'shiqni qo'ying deb klip bo'lardi. Qanaqadir tog'larda bir oq ko'ylakni kiyib u yoqdan bu yoqqa yurasiz, ya'ni yuraverasiz o'sha tog' dashtlarda. Shu o'shani qo'ydirishardi. Endi yana bitta savolda ismini aytmayman. O'sha paytda hozir ham o'zbek shou biznesida juda katta obro'ga ega bo'lgan bitta Hofiz aka aytdiki, bu yerda qanaqadir bir nima bor, ya'ni shatakka olish bor. Bu ataylab studiyalarga qo'ydirishyapti. Qanaqadir yuqori lavozimli bu odamni homiylari, tarafdorlari, qarindoshlari o'sha vazirlar mahkamasida ishlar ekan. O'sha ataylab FM radiolarda ko'p qo'ydirib, mashhur qilyapti degan bir iddaoni aytuvdi. Ya'ni shunga aniqlik kiritadi, shunaqa bir yordamlar bo'lganmi sizga bir homiylik ma'nosida?
Yo'q. Nima? Men sizga to'g'risini aytaman, meni xalq ko'targan. Meni hech qanaqa palonchi pistonchi yilichida yo birontasini nimasi odam bo'lmagan. Mani haqiqiy xalq ko'targan, ya'ni o'sha boya gapirayotgan gapimni davomi odamlar o'zligi o'sha pejerlar orqali mesajlar jo'natib, telefonlar qilib studiyalarga shuni talab qilib, shu qo'shig'ini qo'ydirib, o'zligini talabiga binoan mana shu qo'shig'im hit bo'lib ketgan. Ya'ni shu 2 yil davomida birinchi o'rinni hech kimga bermaganman o'sha davrda. Ba'zi bir haligi xalq artistlarimiz ham
ensasini qotirganman. Lekin bu o'zim guvohman bunga. O'sha ensasi qotganiga o'zim guvohman, lekin Abdulaziz aka, qo'shiq tarixi bo'lgandan keyin qo'shiqni muallifi kim? Muallifi kim? She'rni muallifi kim? Bastakor kim?
Hit bo'lishini sababini endi sizga tushunmayman. Ya'ni mahsulotda gap bor-da, mahsulot, ya'ni shu so'zi Habibiy domlaning so'zi. Habibiy domla hammaga ma'lum. Toshkent shahrida yashaganlar Komolon mahallasida hatto haligacha hovlilari bor, o'sha hovlilarni oldida bu yerda Habibiy yashagan, ijod qilgan degan bir nima ham o'rnatilgan haligi xotira bir nimasi. Habibiy domlani she'rlarini ko'p o'qiganman o'sha davrda studentligimda. Endi men studentligimda asosan xor asarlar bilan qiziqqan davrim bo'lgan, 4-chi kursda o'qiganda o'shanda xor asarlar yozganman va romanslar yozganman. Romanslar yozganimda Ahmad Yasaviyning Hikmatlariga yozganman va shu Habibiy domlani ham bir ikkita matnlariga nima qilib o'sha romanslar yozganimda shu matn to'g'ri kelib qoldi menga. Shu matn to'g'ri kelib qolgandan keyin shunaqa bir ijodiy turtki bo'ldiki, deyarli bir 3-4 daqiqani ichida bitta asar yozib qo'ydim, ya'ni mana shu qurbon bo'laman. Keyin shu notaga yozilganda men uni aslida romans qilmoqchi bo'lganman. Hech uni estrada janrida masalan ovoz yozish niyatim yo'q edi, uni romans qilmoqchi bo'lganman. Romans janriga uyg'un qilib yozilganda, lekin 97-yilda shu aranjirovkani o'rgangan vaqtlarimda bir yaxshi nima studiyada bir ilhom bir turtki bo'ldida, shuni keyin estrada janriga ya'ni o'g'irib o'sha payti esingizda bo'lsa Beruniy metrosi tomonida Alpomish sport saroyi bo'lardi. O'sha Alpomish sport saroyini yer to'lasida studiya bo'lardi. Juda yaxshi nimalar ishlardi, ovoz rejissyorlari Valijon Sodiqov degan o'sha yigit bilan gaplashib iltimos qilib qo'shig'i kechqurun soat 10:00 11:00 atrofida yozganmanda. Keyin u haligi studiyani deydi, bizda qo'shig'i studiyani qilgan. Kechasi 2-3:00 studiyani qotdi. Men endi o'sha studiyani nimasida divanda o'tirganda endi uyqusirab nima eshitilyapti, studiyani qilgani baland qilib qo'yib qo'ygan. o'zim ochib kim aytayotdi qo'shiqni deb o'zimga o'zim ishonmaganmanda, ya'ni o'zimni aytganimga hatto ishonmaganman, shunchalik bir nima bo'lgan, bir yangilik bo'lgan o'sha davrda. Keyin mana shu yozilgandan keyin Moy Gorod va Radio Grant degan ikki tona radio bo'lardi Toshkent shahrida.
Bilaman, Radio Grant o'sha Ulug'bek do'stimiz Moy Gorod ham yopilib ketdi, u ham o'rtoq birga boshlaganmiz o'zi o'sha biznes bo'ladi.
Yaxshi bo'ldi. Moy Gorodga olib borganman. U yoqda mana kursdoshim ishlardi. Nodira degan qiz, o'shanga iltimos qilganman, shuni agar bir orasida qo'yib yuborsanglar xursand bo'lardim. Gulinoza, keyin Jannatim degan qo'shig'im va mana shu Qurbon bo'lam, uchta dona qo'shiq olib berganman Benediktda. Keyin iloji bo'lsa shuni qo'yib yuboringlar deganman. U bir ikki qo'ygandan keyin odamlarni o'zi talab degan, bu hech qanaqa pul to'lab yoki kimdandir telefon qilib unaqa narsada bo'lmagan. U vaqtda juda oddiy, masalan, yashardik, Yunusobodda turardim, avtobusda kelib ketardim, hech nima bo'lmagan unaqa. Keyin shu bilan shu Moy Gorod orqali asosan ko'tarilgan. Moy Gorod keyin bu qo'shiqni chiqaratga qo'yib, birinchi o'rinni olgandan keyin Radio Grantdan qo'ng'iroq qilib, degan shu qo'shig'ingizni olib kelib berasizmi deyishgan. Keyin Radio Grantga olib berganman. Undan keyin bir ikki oyla chamasi, ikki oydan keyin shu O'zbekiston televiziyasidan Ehson Osmonov degan yigit bor edi, nima bir ko'rsatuv olib boradigan, shunga bitta klip olib beraman o'zim Pekinga, o'shani birga ishlaylik u yoqda deb iltimos qildi shu bola. Mayli deganimizda shu Angren tomonlarda, Ohangaron tomonlarga chiqib, o'sha siz boya aytgandek yaylovda, shu tog'lar atrofida shu oddiygina bir
yaktaklar kiyib
qilingan
yaktaklarni
olib, shu o'zbekchilik yo'q oq tapishkalarni olib shotlarga chiqib syomka qildik. Undan keyin bir uch oy to'rt oy deganda keyin televideniyaga olib berganimizda televideniya o'tkazmagan, ya'ni badiiy kengash bo'lardi, badiiy kengash qo'shig'i o'tkazmagan, tayyor past qo'shiq degan, matnini tayyor yo'q degan. Men aytganman, matnini Habibiy yozganku, u hit paradlarda hozir birinchi o'rinda tursam, u radioni bizga aloqasi yo'q, u radio beraveradi hit paradni, ancha o'shanda ham nima bo'lgan, mujodasi bo'lgan televideniyadan, lekin baribir shu televideniyada ham ishlaydigan bizani muxlislarimiz bor ekan, o'shalar iltimos qilib yordam qilib, keyinchalik bir deyarli yarim yildan keyin klipi qo'yildida, klipi qo'yilib shu butun barcha o'sha paytdagi kanallardan efirga uzatilgan.
Qarang, o'sha paytda dazmolni tiqsa ham o'sha qo'shiq yangraydigan bo'lib qoldi-ku.
Ha, shunaqa bo'lib qoldi.
Hamma kanallar, bu xususiy kanallar, radio, FM, davlat kanallari, yoshlar, boshqa hamma qo'yaverdi keyin uni.
Endi bilasiz, Suqrot aka, har bitta masalan mashhur bir ashulachini o'zini vizit kartasi bo'ladi-da. Masalan, meni o'shaning uchun hamma ko'rsa qurbon bo'laman deb chaqirib, hech kim Abdulaziz Karim deb chaqirmaydi haligacha. Ana qurbon bo'laman ketyapti yoki ana qurbon bo'laman deyishadi. Ya'ni o'sha vizit karta shu bo'lib qolgan menda haligacha. Mana oradan deyarli 20 yilga yaqin vaqt bo'lib qolgan bo'lsa ham, haligacha ko'rsa hozir Turkiyada bo'lsam ham shu ko'chada o'zbeklar ko'rib qolsa, ana qurbon bo'laman ketyapti.
Endi qarangda, Habibiy domlaning ijodi bilan tanishmiz. Bu qiz bola uchun yozilmagan bu matn, bu Alloh yo'lida qurbon bo'lishlik, shunaqa bo'lsa kerakda har holda.
Albatta, albatta.
Endi lekin boshqa tarafdan odam bir narsani takrorlayversa, o'sha orzu ijobat bo'ladi. Qaysidir ma'noda shou biznesda qurboni bo'lmadingizmi oxir oqibat O'zbekistonda? Chiqib ketdingiz. Ya'ni shu qo'shiqda ham roli yo'qmi ekan, ya'ni qurbon bo'laman deb aytib o'zingiz ham qurbon bo'lmadingizmi Abdulaziz?
Aslida o'zi qanaqa qo'shiq aytsang, o'shangiz bichor bo'lasan degan nima bor edi, eski o'sha ustozoda bir hofizlarimdan gapi bor edi. Masalan, o'lim haqida aytish mumkinmas deyishardi. Mana rahmatli Muhriddin aka o'lim haqida ko'p aytganlar, mana o'zlari ham o'tib ketdilar. Nuriddin Haydarov ham o'lim haqida aytganda, ya'niki shunaqa bir nima hislatli bir joylari bor. Endi bu qurbon bo'lamanku, mayli, mana shu o'ylaymanki, o'zim qilgan xatoyim bu Ahmad Yassaviyni hikmatlariga yozganim katta xato bo'lgan. Ya'ni bandalik bilan bilmasdan shu ishni qilib qo'ygan, o'sha paytda o'zimga nima yetarli bir ilmim bo'lmagandi. Ya'niki unaqa avliyo odamlarni matniga qo'l urish kerak emas ekan. Masalan, Faryod ursan men degan qo'shig'im shu Ahmad Yassaviyni hikmatidan olgan. Baribir yuk tushar ekan u narsani, baribir ta'siri bo'lar ekan. Shuni o'zim bildim, sezdim. Ya'niki har bitta nimaga ham ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. Matnga ham, ya'ni o'sha asosiy matnda endi qo'shiqni bezatib beradigan, odamlarni qalbiga kiradigan asosiy matn bo'ladi. Hozirgi endi men bu nimalar o'zi she'r yozib aytib yuradi-yu, lekin o'sha paytda bizda shu asosan klassikligiga murojaat qilar deydi.
Endi Abdulaziz qarangda, darvishlar o'sha kashkurlarini silkitib aytib yurganku mana shu yo Alloh deb mana shu sizga hikmatlarni aytib yurishganku, ya'ni ularga yuk tushmaganmi? Ya'ni ular ham odamku, ya'ni bu ma'noda
darvishlar bilan Abdulaziz Karimni farqi katta, chunki darvishlar o'sha sufilar maqomini 7 maqomini bosib o'tadida. Shuning uchun ma'rifat keyin nima birinchi nimasi ma'rifat, ya'ni egallash, ilmni butunlay egallaydi. Qur'on yoddan biladi, hadisdan biladi. Ya'ni oxirgi o'sha sanofilloh degan 7 maqomiga chiqqandan keyin ular o'sha darvishona yashab yuraveradi. Ularni suf desa odam ko'r qiladigan darajada bir kuchiga ega bo'ladi. Aman darvish bo'lishimga u 7 maqomdan bosib o'tishim kerak. U juda og'ir narsa. U darvish bo'lib odam tug'iladi. Ya'ni u Allohdan o'sha belgilangan bo'ladi. Shuning uchun bu narsa menga berilmagan uchun menga shuni yuk tushdi. Shuning uchun ya'niki bu bor narsa. Bir xil xonandalar bor, faqat sevgi haqida aytib yuradi, ularga hech narsa ta'sir qilmaydi. Lekin bunaqa og'ir matnlarga juda bir ehtiyotkorlik bilan nima qilish kerak ekan, yondashish kerak ekan. Shuni endi men o'sha paytda bilmaganman.
Xo'p, endi qo'shiq lekin ancha mashhur bo'ldi, odamlar yoddan biladi. O'shanacha ham tanish qo'shiqlar degan rubrikada siz bilan suhbatlashyapmiz. Odatda mana shu rubrikani formatiga ko'ra qo'shiqchilar kuylab beradi endi. O'shani bir kuylab berasizmi mana shuni? Boshidan.
Endi hozir bu jonli ijro etsam haliga nima deydi? Repetitsiyasiz deydi, o'zchasi qanaqa chiqar ekan.
Mayli, mayli, marhamat, ko'ring. Boriga baraka.
Jonim uchun sadqa-yu qurbon bo'laman. Ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman. Ko'rganda go'zal husn-u jamoling. Hayratda qolib surati bejon bo'laman. Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman. Hayratda qolib. Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman. Hayratda qolib surati bejon bo'laman. Endi repetitsiyasi qo'yiladi.
Aha, rahmat. Mana
aytib buyurmang.
Takrorlab o'tirdim siz bilan birga. Surati bejon bo'laman. Xo'p, endi bugungi kuningizdan so'rasak sizni. Hozir mana Turkiyadasiz. Turkiyada juda ko'p, demaylik, bir ikkita o'zbek nonini top yegan mashhoqlarimiz, o'sha Shohsanam Qilichova, bir muddat Yulduz Usmonova, bir muddat Ozoda Nursaidova, ya'ni butun turklarni vatani sifatida o'sha yerdasiz, ya'ni begona emassiz, otalar yurtidasiz, ya'ni. Ota yurtdan kelib, ona yurtdasiz, deylikmi? Xullas, bugungi hayotingizda gapirib bering tinglovchilarga.
Bugungi hayotim oddiy, shu ota-onam bilan birlikdamiz hozir. Birga turibmiz mana.
Turkiyada.
Dengiz bo'yiga, Turkiyada albatta. Dengiz bo'yiga chiqib sayr qilib turamiz. Shu hali ijod masalasiga hali ertaroq, chunki to'g'risini aytsam, hozir boshqa bir rejalarim bor. Endi vaqt ko'rsatadi uni. Inshaalloh, hozir men to'g'risi rejalarimni hammaga oshkor qilishni yoqtirmayman. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz. Vaqt ko'rsatadi, inshaalloh.
Endi bilasizmi, o'sha yerga borganlar aytadiki, mana siz bilan suhbatlashayotgan suhbatni boshlagan paytimda ham o'sha minoralardan azon sasi keldi-da.
Ha.
Va bir hamma borgan, siz bo'ling, fransuz, nemis, amerikalik qo'shiqchilar o'sha Turkiyaga, Istanbulga borar ekan, bir ilhom qaynog'ini ko'rganda aytishadi-da, o'sha muvazzinlarning sasi, o'sha mavlaviy qo'shiqlari va boshqa. Ya'ni shu ma'noda siz tasavvuratlaringiz qanaqa? Ya'ni boshqa musiqachilar kabi bir ilhomlanyapsizmi? Qanday nima?
Turkiyaga avvalambor 5 marta kelganman kamida. Bundan avval birinchi kelishim 2000-yilda kelganman. Sevara Nazarxon degan ashulachimiz bor edi. O'shani birga olib kelganman o'sha paytda. Endi haligi Siberiz degan guruhdan chiqib ketgan paytlar edi. Bir kelganmiz. Shu O'zbek havo yo'llarini bir prezentatsiyasida ashula aytib ketganmiz. O'shanda men yoqtirganman. Ya'ni shu hozir aytganingizdek, shu azonni ovozi kelib turishi, qolaversa islom madaniyatini boshqacha bir yondashish bor. Endi Turkiya shunaqa bir yerki, ya'ni bu yoqda simbioz bo'lib ketgan, Yevropa bilan Osiyo madaniyati aralashib ketgan. Ya'niki bu yoqda shu har xilini topavorasiz. Haligi har xil bir madaniyat, har xil bir sivilizatsiya bor. Masalan, taksi maydoniga chiqsangiz, undan boshqa sivilizatsiya, Fotih degan bir ilchasiga borsangiz, undan boshqa sivilizatsiya, ya'ni har birta joyi o'zini bir chiroyli bir go'zalligi o'ziga. O'sha Osiyo va Yevropa madaniyati sivilizatsiyasi qarishgan bir joy, ya'ni aralashgan bir yer desak ham bo'ladi. Undan tashqari Turkiyani masalan juda bir yaxshi tomoni shuki, boya aytganingizdek, ota vatanimiz, ya'ni o'sha Saljuqiy otalarimiz 1000 yil oldin yoqqa kelgan bo'lsa, Abdulazkarim endi keldi. Shuning uchun haligi o'zimizni millat, o'zimizni nima, mentalitet ham deyarli bir xil, ya'ni o'sha o'zbeklarga bo'lgan hurmati, o'zbeklarga bo'lgan nimasi, quchoq ochishi juda albatta quvonarli holat. Va qolaversa, o'sha besh mahal bemalol namozni o'qib, ibodatingizni qilib, o'zingiz ishingizdan haligi mamnun bo'ladigan bir joy. Shuning uchun alhamdulillah deyman. Shu davlat kelganim. Albatta juda ko'p Yevropa davlatlarida ham tanishlar, qardoshlar bor edi, kelib kelgan bu yoqqa deb taklif qilishgandi, lekin men to'g'risi Turkiyaga keldim. Turkiyani yaxshi ko'raman.
Xush kelibsiz ota vatanga, xush kelibsiz, safolar keltiribsiz.
Endi
tinglovchilarga bir niyatlaringiz, tilaklaringiz, mana har bitta to'yni oxirida bir sozandalar, qo'shiqchilar bir duo qilib beradi-da. Endi nima deysiz endi? Tilaklaringiz nima? Ozodlik tinglovchilariga.
Albatta tinglovchilarimga hamma ezgu yaxshi tilaklarimni bildiraman, chunki tinglovchilar qayerda bo'lmasin, ular muxlislar baribir muxlis bo'lib qoladi. Mana hozir zamoni bir zayli bilan o'zbeklarimiz hamma joyda bor. Amerikada ham, Kanadada ham, hatto Novi Zelandiya, Yangi Zelandiyada ham bor ekan. Qoyil qoldim. O'sha dunyoni har yerida yurgan o'zbek muxlislarimizga, O'zbekistondagi o'zbek muxlislarimizga tinchlik, salomatlik tilab qolaman. Oilalariga barqarorlik, ilohim topganlariga baraka bersin, tinchlik bo'lsin. Hammasini o'ylagan yaxshi niyatlari amalga oshsin. Endi inshaalloh qo'ldan kelgancha kelajakda yana yangi asarlarimiz bilan xushnud qilamiz degan bir umiddaman. Mana farzandlarimiz katta bo'lyapti, balki ular mani estafetamni qabul qilar, endi uni vaqt ko'rsatadi. Chiqilib hamisha shu millatga xizmat qilganman. Bundan keyin ham millatga xizmat qilaman inshaalloh. Hammasiga sihat salomatlik tilab qolaman.
Amin, amin. Ilohim, mayli 90-yillarning O'zbekistondagi eng mashhur qo'shiqchisi qurbon bo'laman deb tanilgan Abdulaziz Karimov, ha? Yoki Abdulaziz Karim deb.
Karimov emasman, Karimman. Karimman, pasportimni ham shuni.
Ha, shunaqa deylar.
Of, ishlarni olib tashlaganman.
Qaysi manba tekshirib
olib. Qadriyatlarga
juda yaxshi, mashalloh. Demak, 90-yillarning eng mashhur qo'shiqchisi Abdulaziz Karim Ozodlikdan tanish qo'shiqlar sahifasida mehmon bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.
Sizga ham rahmat, shukratiki, omon bo'ling.
Jonim uchun sadqayu qurbon bo'laman. Ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman. Ko'rganda ko'zim husno jamoling. Hayratda qolib so'rab bejon bo'laman. Jonim uchun sadqayu qurbon bo'laman. Ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman. Ko'rganda go'zal husno jamoling. Hayratda qolib surati bejon bo'laman. Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman. Hayratda qolib. Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman. Hayratda qolib surati bejon bo'laman. Bo'laman. bo'laman.